Kolgara kuzetuunun tüp teması bugün Kırgızstan. İlinin künyağında milletara şualışlar devam ite. Kırgızlar ve Uzbekler orasında haberleşler neticesinde kurbanlar sonu 100'den ortkan, 1000'den orta kişi yaralangan. Kırgızstan'ın vakitli hükümeti ilinin tübekke üstüme gaskerler jiberdi. Harbilerge kisetusiz ut aşarga rıksat berilgen. Hükümet 50 yaşkeşe irotlarga mobilizasiya ilan etti. Distelerşe min Uzbek turgan jirin toşlap ilden koşa. Topşuru başlanır olundan gana biz O şehirinde yaşayan millettaşımız Rauila Hanım Ahmerov bilen süyeştik. Onun körşileri de Uzbek aileleri bulgan, onlar barısı da korkup, yaşayan oranlarını taşlap ketken. Rauila Hanım Oşta ömür boyu yaşayın. O şehir hakimiyetinin medeniyet idaresi başlığı oranbasarı. Şulayık Tatar uyuşmasın jitekliyim. Biz onun bilen Oştağı sonu haller durunda süyeştik. Engemenin berilişin sizning ihtibarga da təqdim etem.
Produktalar yok, magazinler bitli, gaz yok, Свет бар.
Телевизор шли ме?
Телевизор шли. Москваны көрәбез. Былай хабарлар только Москвадан ишетәбез.
Кыргыз каналлары юк ма?
Кыргыз каналлары бар. Аларны карасаң, только хафа буласың. Это, нәрсә күрсәтәләр. Футбол күрсәтәләр. Тотан бер нәрсә нам әзгенә это хабар бирәләр. А Москвадан уже хабар яхшы була. Но тынычлык юк бездә. Küçəgə də çıxa almayız biz, mənə qorxabız. Snayperlər, əllə nərsə sülüyələr, o üçün başqa atalar. Mənə hər kim üdə utra qorxanı çıxarga.
Nərsə oşıysız indi neçə qoşarqa pişirəsiz, qazda bulmağaç?
Qaz bulmağaç, mənə əllə nərsə, qazır vəbdə ikmət də yük, bir nərsə də yük, tləsən nərsə, bilməyim, min mənə hayran qalan. Biz işitmədik də, bir nərsə də, bilmədik də, biz giyinmağam da, niyətəm, пятница, суббота, воскресенье, базарға барып, бір нәрсә алып, суббота, воскресенье, чығасың жы базарға. Мана шу утырып қалдық.
Кім башлаған деп сөйлейлер соң?
Ну, кім? Ике группа яшілер әйті суғышқанлар шу башлағаны. Кім білі? Турасын білмейсін жа все равно. Телевизорда мана шу айталар. Башланды мана. Центрда атыш. Магазинлар мачып, ерейлер. Әмәсін машинаға тия, палып кеттәләр мана шу. Бүгін мана бір кыргыз сөйтіп кетті, мен как раз печәге чықтым. Базарны, центральный базар, весь говорит, талағанмар. Анан қан білесің, мана бинокль білен қарағанда бізде Сулейман тоғы бар. Анда снайперлар отыралар. Дүрт снайперны қысанағанлар. Снайперлар башқа ата. Бізде мана то машина милиция білен өтті, то вертолет ерей, то дағын бір нәрсе мана былай қорқыныч айтам же. Вот война, настоящая война бара.
Кыргызстанның көньягында сугыш барган О шәһәреннән Рауила ханым Әхмәрова сөйләде. Илнең көньягында кыргызлар һәм үзбәкләр инде күптәннән бергә укмашып яши. Һәм бер җирдән икенче җиргә күчүгә бернинди шикләүләр булмый. Әмма Совет хөкүмәте килгәч төбәкнең географик һәм милли үзенчәлеген истә тотмыйча, Кыргызстан һәм Үзбәкстан республикаларын төзи. Шулай итеп, үзбәкләр күпләп яшәгән О шәһәре Кыргызстан өлешенә кертелә. Җир мәсьәләсе бу ике халык арасында каршылык тудыра. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Ферғана үзәндігіндә қырғызлар, өзбәкләр, тажиклар ғымыр-ғымырға бергә яшәгән. Анда шулай ук мәсхәт төрекләре, уйгырлар да бар. Өзбәкләр нигездә фермерлар, сәүдәгәрләр булган һәм зур шәһәрләрдә яшәгән. Кыргызлар исә яхшы көтүчеләр дип саналган һәм күчмә тормыш алып барган. Нигездә алар үзләренең вакытлы торакларын тауларда кырган. Әмма вакыт узу белән хәл бераз үзгәрә. Ике ханлык һәм әмирлек була. Алар үз ичнә төрле халыкларны кертә. Өзбәкләр, кыргызлар, казаклар, тажиклар дип йөртү гадәте булмый. Күпчелектә Коканд яисә Бухара әмирлеге нигезендә бүленә. Кыргызстанның төньягына Кукан ханлыгының тәэсир алай көчле булмаган. Алар әлеге ханлыкка буйсынмыйча үзләренчә яшәгән дип әйтергә була һәм бу традиция хәзердә күпмедер дәрәҗәдә саклана икән. Әмма 1920 елларда совет хакимияте килгәч кыргызлар һәм үзбәкләрнең тормышлары төптән үзгәрә. Җир реформасы нигезендә күчмә кыргызларны авылларга һәм шәһәрләргә китереп утырталар. Күпмедер вакыттан соң Кыргызстан һәм Үзбәкстан республикалары төзелә, әмма алар төзелгәндә бернинди милли һәм географик үзенчәлек искә алынмый. Үзбәкләр күпләп яшәгән О шәһәре Кыргызстанга карый булып чыга, шул ук вакытта Үзбәкстанда кыргызлар күпләп яшәгән урыннарда шактый. О шәһәре Кыргызстандагы икенче зур шәһәргә әйләнә, анда авыл хуҗалыгы, җир эшкәртү үсеш ала. Әмма 90-нчы еллар башына кадәр анда яшәүче халык бернинди шикләрне белмичә кайда барасы килде, шунда барды. Милләтара низак нәкъ 90-нчы елларда су-җир бәхәсеннән башлана, чөнки Үзәк Азиядә авыл хуҗалыгы төп туендыручы тармак булып тора, ә шул ук вакытта суга кытлык зур. Кыргызлар Фергана үзәнлегендә сулы җирнең күп өлеше үзбәкләргә бирелүгә канагатьсезлек белдерә. Бу хәл ошта түгел, ә үзгән дигән җирдә була. Шунда кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылык туа. 90-нчы елның июнендә о шәһәрендә җирле кыргызлар белән үзбәкләр арасында чуалышлар барлыкка килә. Бәхәсле җирнең ике ягында берничә мең үзбәк һәм кыргыз җыелып ошка юл ала. Бәрелешләрдә ул чакта берничә мең кеше үлә һәм аларның күпчелеге үзбәкләр була. Ул чакта бу низакка Үзбәкстан халкын катнаштырмау өчен бар тырышлык куела. Моның өчен армия, милиция һәм дә сәяси, дини әһелләр җәлеп ителә. Ләкин бу каршылык әле дә булса сакланып килә һәм белгечләр бу милләтара низакны илдәге хәерчелек, эшсезлек кабат китереп чыгарды дип саный.
Ландыш Харасова кыргызлар һәм үзбәкләр арасындагы низакның сәбәпләре турында сөйләде. Шуңа да карамастан, гади тормышта өлкән буын кыргызлар һәм үзбәкләр әле дә дустана яши. Алар чәйханәләрдә бергә чәй эчә, кунакка йөрешә. Бу инде совет заманыннан калган гадәт. Чөнки ул чакта алар үзләрен Үзәк Азияның бер бөтен халкы итеп хис иткән. Әмма үсеп килүче буын шикләргә зур игътибар бирә. Алар мин Кыргызстан яки мин Үзбәкстаннан дип аерым ачык әйтергә тырыша. Һәм шу алышларны тудыручылар моннан оста файдалана. Хәтта монда элекке президент Курманбек Бакиев кулы уйнаган дип әйтүчеләр дә бар. Чөнки Бакиев вазифага керешкәч, кыргызларга өстенлек бирелә, ә үзбәкләрнең тормышлары авыр аягына. Шуңа күрә Кыргызстандагы үзбәкләр апрель аенда каршылыклар тугач Бакиевка каршы чыкты. Кыргызстандагы хәлләр турында тулырак мәгълүмат һәм видео интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның адресы azatlik.org.